Pois a verdade é que é un placer volver a estar aquí coa Asociación de Airiños de Orbazai, que levan xa 8 anos facendo esta maravillosa foliada, en donde, bueno, pois o que fan é conservar as tradicións, pero tamén a amizade, a veciñanza, e, bueno, pois fan país, ou fan cidade, fan parroquia e fan país, non? Polo tanto, isto é moi importante nestes momentos en donde parece que as persoas andamos máis cada unha ao seu, e eu creo que isto é maravilloso, pois ter este encontro entre nunha parroquia que ven facendo esta festa, que además con moito éxito